Asta Heikkilille on edelleen samat asiat tärkeitä kuin hänen vielä työskennellessään Yleisradiossa perheradion toimituspäällikkönä. Heikkel kirjoitti Suomenmaa-lehden maaliskuisella mielipidepalstalla otsikolla Kotihoidon tuki, saavutus perhepolitiikassa. Kirjoituksessa hän muun muassa muistelee, kuinka vuonna 1985 voimaan tulleen kotihoidon tuen otti ensi kertaa puheeksi tuleva kansanedustaja Marjatta Väänänen 60-luvulla. Radiossa puolestaan oli hänen mukaansa tavattoman vaikea pohdiskella, miten yhteiskunta korvaisi lapsesta aiheutuvia kustannuksia niissä tilanteissa, jolloin lapset hoidettiin kotona. Vaikeus johtui siitä, että radion ohjelmaneuvostossa SDP-läiset luottamushenkilöt vastustivat niin sanottua kotihoidon tukea. Espoo otti ensimmäisenä kuntana budjettiinsa jo vuonna 1967 määrärahan äidin palkkaan. Seuraavassa ohjelmapätkässä äänessä on myös Espoon sosiaalijohtaja Viljo Kasanen. Asta Heikkel pohti vuonna 1976 20. päivä huhtikuuta lähetetyssä ohjelmassa kotona tehtyä työtä ja sen arvoa.
Jos pidetään tavoiteltavana asiana väestömäärän pysyttämistä nykyisellään, mitä talousneuvosto viime vuonna julkaisemassaan selvityksessä edellytti, ja jota asiaa myös valtioneuvoston kanslian alainen taloudellinen suunnittelukeskus omassa selvityksessään tämän vuosikymmenen lopun työvoimanäkymistä tähysteli. Ei kumpikaan julkista valtaa edustava asiantuntijataho ollut tyytyväinen nykyiseen väestön kasvuun Suomessa. Molemmat edellyttivät, että syntyvyyden tulisi olla maassamme noin 70 000 lasta vuosittain. Työvoiman tarjonta on selvityksien mukaan merkittävästi vähenemässä. Ja tasaisen väestön kasvun pitäminen nykyisellään edellyttäisi vuosittain syntyväksi 10 000 lasta enemmän kuin mitä perheet nykyisin lapsia hankkivat. Monella suunnalla ovat siis vauvankorit tyhjillään. Tässä yhteydessä voidaan todeta, että syntyneiden lasten määrä on jo ollut väestönkehitystilastoissa koko 1960-luvun lopun ja kuluvan 70-luvun alle tuon toivotun määrän. Ne ihmiset, joilla on kasvavia lapsia, voivat käytännössä osoittaa, että myös koko 60-luvun oli perheiden taloudellisten edellytysten turvaaminen, eli perhekustannusten tasaaminen ja perhepolitiikka kaikkinensa harvinaisen perhekielteistä. Tämä tarkoittaa sitä, ettei julkisen vallan taholla katsottu aiheelliseksi satsata rahaa niihin ihmisiin, jotka solmivat avioliiton, ja varsinkaan niihin, jotka hankkivat lapsia. Itse perheitä meillä ei ole näet vähän. Päinvastoin niiden lukumäärää ovat lisänneet suurten ikäluokkien kodit, mutta niissä on vain se vika, että kotien kalustuksesta puuttuu vauvan kori kokonaan, tai sitten se on pian ensimmäisen lapsen syntymän jälkeen viety ullakolle. Avioliitossa lienee kaikkinensa kysymys kahdesta edellytyksestä, sekä taloudellisesta perustasta että henkisistä edellytyksistä. Jos molemmat ovat huonot, on lopputuloskin huono. Perhettä koskevat asiat on meillä tänään hyvinvoinnin keskellä nähty kyllä painotetusti kustannuskysymyksenä. Tämän rinnalla on henkisten edellytysten selvittely jäänyt jotenkin näkymättömiin kaiketi asian käsitteellisen laadun vuoksi, johon tavallisen ihmisen on vaikea saada otetta. Senpä vuoksi näinä aikoina onkin alkanut kuulua elämisen laatua selvitteleviä keskusteluja, joihin kaivattaisiin kyllä ennen muuta nuorten ihmisten äänenpainoja. Sanoin tuossa aikaisemmin, että meidän maassamme on kaikista perheistä 40% sellaisia, joissa ei ole alle 18-vuotiaita lapsia lainkaan. Ne ihmiset, joilla on kasvavia lapsia perheessä, tietävät, että jokainen lapsi heti pudottaa perheen kulutustasoa. Sitä paitsi kotona tehty työ, myös lapsen kasvatustyö, jota pääasiassa naiset tekevät, on kansantaloudellisissa laskelmissa meillä katsottu lähinnä ilmaistyöksi. Ehkä nuoret eivät senkään vuoksi halua lasta. Myös työnantajille ovat olleet mieluisimpia ne työntekijät, joiden lapsista ei ole heille riesaa. Hyvin koulutettu nuori polvi on laskenut tuon edellä hahmotetun asian osatekijät numeroilla ja tehnyt niistä omat johtopäätöksensä. Veikko Savela työvoimaministeriöstä on jokin aika sitten tehnyt tutkimuksen lapsen kasvattamisesta ja kouluttamisesta ja näiden kustannuksista. Kustannukset jakaantuvat tietysti kahteen suuntaan, julkiselle vallalle eli siis valtion ja kuntien hoidettavaksi sekä toisaalta lapsen huoltajan vastattavaksi. Kysymys on hyvin suuresta laskusta, jonka perusteellinen selvittäminen tässä yhteydessä ei ole mahdollista. Jos katsotaan Veikko Savelan selonteosta sitä kohtaa, mitä lapsen kustannukset huoltajalle aiheuttavat, saadaan kulutusyksikkömenetelmällä ja perheiden kulutusmenoja vertailemalla lapsen kulutusmenoksi kuukaudessa 310 markkaa. Jos näitä summia katselee vuoden 1971 kotitaloustiedustelun pohjalta, ovat kulutusmenot nousseet 420 markkaan kuukaudessa. Näihin menoihin sisältyy muun muassa ruoka, vaatteet, asunto, kotitaloushankinnat ja liikenne. Tässä yhteydessä voidaan todeta, että perhekustannusten tasausten kautta ohjautuu valtionta tulonsiirtoja lapsenhuoltajalle 40-50 markkaa kuukaudessa, eli noin 15% lapsen kulutusmenoista. Edelleen tulee julkisen vallan taholta ilmaispalveluja noin 50 markan edestä kuukaudessa, joita ovat muun muassa lasten neuvolat ja kouluterveydenhoito. Mutta jos perheessä ei ole lapsia, muodostuu esimerkiksi näiden menojen säästöstä huomattava summa, ja se antaa myöskin vastausta kysymykseen, kenen elintasosta lapsettomien parien hyvinvointi. Miltä sitten näyttää suomalainen perhekuva? Meillä on tällä hetkellä perheen keskikoko pienimpiä maailmassa. Niiden perheiden kesken, jotka hankkivat lapsia, on keskimääräinen lapsiluku 2,17. Käytännössä tämä tarkoittaa kahta lasta perhettä kohti. Keskimääräinen lapsiluku taas kaikkien perheiden kesken on 1,6. Käytännössä tämä taas tarkoittaa sitä, että suomalaiseen ihanneperheeseen kuuluu yleisesti vain yksi lapsi. Meillä onkin yksilapsisia perheitä kaikista perheistä niin hätkähdyttävä määrä kuin 58%. Kaksilapsisten osuus on 30%. Esimerkiksi kolmi- ja nelilapsisten tai sitä useampi lapsisten perheiden osuus on jatkuvasti kaventunut. Jos teillä on perheessänne esimerkiksi kolme alle 18-vuotiaista lasta, kuulutte siihen ryhmään, joka näitä tilastoja kovin kaunistaa lapsettomien parien eduksi. Kolmilapsisia perheitä meillä on sentään vielä 10% kaikista perheistä. Kooltaan suomalainen lapsiperhe on siis pieni ja elinvoimaltaan niin näivettynyt, että unelma jatkuvasta hyvinvoinnista tai sen edes nykyisellään pitämisestä loppuu itsestään. Lapsia suomalaiset sinänsä, eli ajatuksissaan kyllä haluaisivat itselleen sitä paitsi yhtä lasta useamman. Tehtyjen selvitysten perusteella voidaan todeta, että sekä nuoret miehet että nuoret naiset pitävät ihanteellisena perheen lapsilukuna kolmea lasta, vaikka eivät hanki sitä ensimmäistäkään. Jos sitten katsellaan elämäntoimintoja siltä taholta, joissa suunnitelmia kaavaillaan hyvin realistisista lähtökohdista käsin, eli kunnallisen virkamieskunnan taholta, niin olettaa voi, että täällä päin vedetään johtopäätöksiä, ei tuulen tupina, vaan jalat maassa. Osoitankin vielä kysymykseni Espoon kaupungin sosiaalijohtajalle Viljo Kasaselle. Hänen kaupunkinsa on kylläkin sikäli poikkeava, että sen rajojen sisäpuolella on väestöstä valtaosa hyviä veronmaksajia, myös nuoria, joita on tänne saapunut eri puolilta Suomea ja tänne myös kotinsa perustaneet. Kysynkin teiltä ensin, sosiaalijohtaja Viljo Kasanen, mistä te olettaisitte johtuvaksi sen, että nuoret aikuiset perimmältään haluavat lapsia, tutkimusten mukaan 3-4 lasta perheeseen, mutta jättävät haaveen haaveeksi?
Tähän kysymykseen kuulee usein vastattava nuorien parien taholta vastakysymyksellä, että miksi he hankkisivat lapsia liikakansoitettuun maailmaan, jonka luonnonvarat ovat hupenemassa, saasteet lisääntymässä ja elinympäristö pilaantumassa. Nämä kysymykset ovat mielestäni ihmisten asenteisiin ja ajattelutapaan vaikuttavia. Nämä tekijät ovat perustana ajattelulle, ettei pidot parane, ellei vieraat vähene. Nyt ovat vieraat, siis lapset, vähentyneet kuitenkin siinä määrin, että on jo vähitellen alettu virallisellakin taholla puhua väestöpolitiikasta, väestötavoitteista ja sen tarpeellisuudesta, mutta ennen kaikkea väestökehityksen tasapainottamisesta. Pääasialliset syyt syntyväisyyden jyrkkään laskuun on löydettävissä poikkeuksellisen nopeasta yhteiskuntamme urbanisoitumisesta. Meillä perhe ja perhepolitiikka ovat sopeutuneet huonosti rajuun yhteiskunnalliseen muutokseen ja kaupunkimaiseen miljööseen. Perheen funktiosta on monilapsisuus muuttunut agraarisen yhteiskunnan muuttumisen mukana. Syntyväisyyslukujen jyrkkään laskuun on tietenkin ratkaiseva vaikutus lapsiperheiden toimeentuloturvalla, joka meidän maassamme on muuttunut sangen heikoksi. Lisäksi on syytä mainita abortin laajamittainen käyttö syntyväisyyden säännöstelykeinona. Siitä johtuvine naisten ja lasten terveyteen ja kansanterveyteen vaikuttavine kielteisine seurauksineen.
Radion kuuntelijat ovat ennen tätä meidän keskusteluamme seuranneet eräitten niin sanottuihin suuriin ikäluokkiin kuuluvien nuorten mielipiteitä. Tässä painottui myös sellainen puoli, että nuoret eivät halua rasittaa sosiaalimenoja. Pitää olla oma taloudellinen perusta niin vankka, että itse pystyy hoitamaan ja kouluttamaan lapsensa. Mitä te kunnallismiehenä sanoisitte siitä, että vaikka koulutus on nyt likipitäen ilmaista, niin mitkä teidän käsityksenne mukaan ovat lapsesta kieltäytymiseen todelliset syyt?
Perhe on kaupunkimaisessa yhteiskunnassa kulutusyksikkö eikä tuotantoyksikkö, kuten aikaisemmin maatalousvaltaisissa oloissa. Äidin ansiotyö kodin ulkopuolella vaikuttaa ratkaisevasti myös perheen lapsilukuun. Lapsi ei sovellu hyvinvointia tavoittelevaan yhteiskunnan kuvaan. Perhe ei ole valmis tinkimään kulutustottumuksistaan ja elintasostaan kovin runsaasti lasten huoltamisen vuoksi. Eikä kahden sukupolven perhe tunne tarvetta ottaa suvun jatkamista enää pääasialliseksi tehtäväkseen, koska siihen yhteiskunnankaan taholta ei osoiteta paljon myötämielisyyttä. Siksi lapsiperheiden rakenne on muuttunut yksi- ja kaksilapsiseksi.
Erässä yhteydessä on tohtori Matti Joensuu, kirkon perheasiankeskuksen johtaja, sanonut osuvasti, että lapsista kieltäytyvät maksattavat viulut niillä isille ja äideillä, joiden kodeissa kasvaa lapsia ja joiden eteen näiden vanhempien mielestä kannattaa tehdä työtä ja uurastaa. Miten teidän mielestänne tällä hetkellä pitäisi arvostaa lapsiperhettä täällä Suomessa?
Lapsiperheiden asemaa tulisi parantaa muutenkin kuin juhlapuheissa. Nykyisen hallituksen toimenpiteet lapsiperheiden auttamiseksi ovat mielestäni omiaan luomaan meille lapsi- ja perheystävällisemmän ilmapiirin, mutta väestö- ja perhepoliittisia pulmia ne eivät vielä kykene ratkaisemaan. Varojen ohjaaminen pelkästään lapsilisiin tasapaksuina korotuksina ja lasten päivähoitopaikkojen perustamiseen eivät ratkaise monia perhepoliittisia epäkohtia. Nykyiset päivähoidon tavoitteet ovat valintamahdollisuuksien puuttumisen vuoksi ristiriitaiset väestö- ja perhepoliittisten pyrkimysten kanssa. Lapsilisiin käytetään kuluvana vuonna lähes 700 miljoonaa markkaa, mutta lapsilisien perhekustannusten tasausvaikutus on heikkotehoinen. Lapsilisäsysteemillä me ei kyetä ohjaamaan tulonsiirtoa riittävästi niille lapsiperheille, joissa sitä kipeimmin tarvittaisiin. Meillä tarvittaisiin ensitilassa valtion hallintoon virallinen elin koordinoimaan ja hoitamaan keskitetysti väestö- ja perhepoliittisia kysymyksiä. Meillä on jäänyt lapsiperhe tuuliajolle. Sen kotona suorittamaa työtä uuden sukupolven kasvattamiseksi ei ole sanottavasti tuettu eikä edes arvostettu.
Asta Heikkel on asunut Katajanokalla 60-luvun alkupuolelta saakka. Vanhan ajan tunnelmaa henkivän asunnon sali on täynnä antiikkisia pöytiä, joilla lepäävät työmuistot menneiltä vuosilta kuvien ja lehtiartikkelien muodossa. Aluksi on parasta kuitenkin muistella lapsuutta ja nuoruusvuosia. Sain kutsun tänne Asta Heikkelin luokseen Katajanokalle 60-luvun alusta asti olet täällä asunut, mutta olet kotoisin Savonlinnasta. Minkälainen oikein sinun lapsuuden koti oli?
Jos ensin mainitsen vanhempani, niin minä olen oma sukua Ollis Bakka, siis suomeksi, että Olli Mäki. Pohjanmaalla oli ruotsinkielisessä alavetelissä, eli Nedervedelissä talo, jonka nimi oli Ollis Bakka. Siihen maailman aikaan ei sukunimilaki ollut niin tarkka, että ihmiset ottivat talon nimen ja isäni vanhemmat tulivat täysin ruotsalaisina maanviljelijöiksi Punkaharjun Vaahersaloon. Isä oli tästä joukosta nuorin. Hän oli syntynyt 1800-luvun lopulla, että kun vuosisadan vaihteessa he tulivat Punkaharjulle, niin hänen oli helpompi oppia suomen kieltä, tätä vierasta kieltä, joka oli jokaisen perheen jäsenen opittava. Ja kun miehet otti vaimot Karjalasta, Pohjois-Karjalasta ja Savosta, niin se oli pakko oppia suomi. Oli siis pakko suomi siihen aikaan näille nuorille kavereille, että jos he aikoivat elää Savossa. Siihen aikaan oli ruotsinkielisiä pääasiassa virkakunnassa lääkärit ja asemapäälliköt. Siihen aikaan oli aika poikkeuksellista, että täysin ruotsia puhuva maanviljelijä tulee syvälle Savoon. Isäni silloin, kun aikanaan tämä kotitila jaettiin, niin isäni Otto Ollis Bakka käytti perintörahat niin, että hän hankki itselleen ammattitaidon. Hän kävi Helsingissä Nikolajeffin autokoulun ja sillä tavoin hänellä oli niin kuin ovi ammattiin. Ja 20-luvun lopulla, minä itse olen syntynyt 1929, samana vuonna, jolloin Yhdysvalloissa alkoi suuri taantuma. Ja se saavutti Savonlinnan 1930-luvulla. Isäni osti pirssiauton, hankki elinkeinoluvan, mutta siinä oli valtavan suuri rasite sen vuoksi, että hänelle jäi velkaa ja hän olikin Savonlinnan ensimmäisiä kahden muun kaverin kanssa pirssiauton omistajia. Koko minun lapsuuteni 30-luvun tätä autoa kuoletettiin ja se oli sellainen painajainen se velkataakka ja luulen, että kun ennen talvisotaa 1939, niin puolustuslaitos valtio pakkolunasti autot, niin Savonlinnasta lähti varmaan siinä yhteydessä minun isäni auto, sinne jäi vain yksi sääminkiläisen maanviljelijän rintamamiehen auto, jota isä ajoi.
Kuinka niukkaa aikaa ne lapsuus- ja nuoruusvuodet olivat?
Suomihan oli äärettömän köyhä. Meillä oli varakas väestön osa, mutta ketkä olivat kouluttaneet lapsena, saaneet niin kuin virkamiehiksi tai opettajiksi tai tämmöinen, jossa oli selvää palkkaa, niin heillä meni hyvin. Omalta kohdaltani sanon, että kotini oli äärettömän köyhä. Tämä, minkä mainitsin, tämä syyn, auton kuolettaminen, olen lapsille sanonut, että isäni oli täysraitis. Että sitä en tiedä, mitä olisi vielä, jos olisi köyhyys ja juoppous yhdessä. Elimme monella tavalla niin äärimmäisen niin kuin puutteen rajoilla, mutta niin eli moni muukin. Minun äitini oli Pohjois-Karjalasta, pienestä syrjäisestä paikasta. Hän oli tullut palveluspaikkaan Savonlinnaan ja silloin kun hän kuoli, niin minä olin 5 vuoden ikäinen. Meillä oli suvussa ensimmäinen koulutuksen saanut nainen, Anni Rautiainen Pohjois-Karjalasta. Ja vanhempi polvi ja vähän tämä keskipolvikin muistaa, että kun kouluissa oli raittiuskilpakirjoitukset, niin niistä sai kirjapalkinnon. Raittiuskilpakirjoitukset järjesti Suomen kansakoulun opettajien liitto. Tämä Anni Rautiainen oli tämän kansakoulun opettajan raittiusyhdistyksen, niin kuin nykyisin sanotaan, toiminnanjohtaja. Ja hän huolehti, että sieltä kotiseudulta tai suvun niin kuin nuoria pääsisi jollakin tavoin hyvin jaloilleen. Ja niinpä hän oli järjestänyt minun äidilleni palvelijattaren paikan savonlinnalaisen pankinjohtajan perheeseen. Ja olen sanonut lapsilleni, että jos äiti olisi saanut elää, niin hänestä olisi tullut uusi juurakon Hulda. Hän oli hyvin sivistynyt kansannainen, mutta hänen nuoruutensa jäi lyhyeksi. Perheeseemme syntyi 3 lasta. Veljeni, josta tuli insinööri, sisareni Kirsti, josta tuli ammattikouluopettaja, ja minusta sitten toimittaja. Kun 60-luvulla Suomessa naisliikkeen johtohenkilöt tekivät selvitystyötä suomalaisen naisen yhteiskunnallisesta asemasta, niin minä olin useassakin haastattelussa sen vuoksi hyvä ehdokas, koska minulla oli äiti oli palvelijatar ja isä oli pirssiauton omistaja. Ja sillä tavalla perhe, josta nousi hyvin ammatteihin kaikki 3 lasta.
Jatketaan perheellisen naisen asemaa koskevan ohjelman parissa. Äitien sosiaaliturvasta puhuttiin vuonna 1970, 10. päivä toukokuuta.
Suomi kuuluu sivistysvaltioiden tapaan niiden maiden joukkoon, joissa yleensä äitiyden perusteella turvataan naiselle sosiaalisia etuja. Olipa nainen kotona tai työelämässä mukana, on yhteiskunta ottanut vastuun hänen sosiaaliturvastaan. Eri asia on sitten se, jakaantuuko tämä turva tasaisesti ja riittävänä äideille. Tosiasia lienee kuitenkin se, että perheellisen naisen sosiaaliturvassa on vielä monia heikkoja kohtia, joita tässä ohjelmassa yritetään kartoittaa. Esimerkkinä voidaan mainita aivan periaatteellista laatua oleva ongelma, josta juuri näinä päivinä on lehdissä puhuttu. Nimittäin se, ettei yhden lapsen perhettä, siis esimerkiksi avioliiton ulkopuolella syntynyttä lasta ja hänen äitiään, pidetä laissamme perheenä lainkaan. Mutta ensin puheenvuoro äideille. Tässä 4 lapsen äiti Eeva Palokangas, joka edustaa ohjelmassa kotiäitiä, ja näin hän itsensä esittelee.
Olen aivan tavallinen perheen äiti. Ammatiltani olen sairaanhoitaja, mutta koska mieheni, joka koulutukseltaan on ekonomi, menetti sodassa näkönsä ja koska meillä on 4 lasta, olen katsonut, että minun paikkani on kotona. Enkä näin ollen ole avioliittomme aikana ollut ansiotyössä. Työttömänä en silti ole ollut.
Kuinkahan hyväksi tai huonoksi te arvioisitte kotiäidin eläketurvan?
Niin. Ja siis suurimmalle osalle niin sanottuja kotiäitejä hän lapsilisä on se ainoa oma tulo, jonka he ovat koskaan itselleen saaneet. Ja sekin loppuu silloin, kun lapsi, nuori ihminen on juuri siinä iässä, että hän eniten tarvitsee ja koulut ja opinnot häneltä usein ovat vielä kesken. Varsinaista äidin palkkaa on ehkä hyvin vaikea toteuttaa ja kukapa sen meille maksaisikaan, mutta sen sijaan olen sitä mieltä, että jonkinlainen äidin eläke pitäisi saada aikaan, jota maksettaisiin esimerkiksi lapsiluvun mukaan. Ja mielestäni sosiaaliturvaa olisi sekin, että äidin työtä kotona arvostettaisiin enemmän, jotta ei vanhana tarvitsisi sitten ajatella, ettei ole elämänsä aikana mitään saanut aikaan. Kun kerran pyritään siihen, että työstä kuin työstä maksetaan eläke, miksi sitä ei saisi myös äiti, jonka työkohde on ollut oma perhe ja työpaikkana koti?
Annikki Hurskainen on leskiäiti. Hänellä on 4 tytärtä 15 ja 18 ikävuosien väliltä. Vanhin on käynyt keskikoulun ja on työelämässä. Seuraava tytöistä kauppakoulussa, toiseksi nuorin oppikoulussa ja nuorin kansalaiskoulussa. Aviomies kuoli virustaudin aiheuttamaan jälkisairauteen vanhimman tyttären ollessa 6 vuoden ikäinen. Annikki Hurskainen on Helsingin kaupungin varastotyöntekijä. Työpäivä alkaa kello 7 ja päättyy kello 16. 4 viikossa tekee hän siivoustyötä täyden työpäivän päälle 2 tuntia kerrallaan. Mikä on ollut teidän leskeytenne vaikeimpia asioita?
Lasten ollessa pieniä loukkaannuin tapaturmaisesti 2 otteeseen ja sen vuoksi sain työstä lopputilin.
Te jouduitte olemaan tämän tapaturman aiheuttaman sairauden vuoksi siis poissa työpaikalta.
Kyllä.
Minkälainen työ oli kysymyksessä?
Olin yöpostituksessa erään sanomalehden palveluksessa.
Nämä sairaudet ja poissaolot sattuivat heti lasten isän kuoleman jälkeen. Perheen äiti joutui polkupyörällä liikenneonnettomuuteen. Lääkärin antaman todistuksen mukaan hoito ja toipuminen veivät 2 viikkoa. Mutta pian sen jälkeen sattui juurikaspalstalla sirppi hänen jalkaansa. Lääkäri kehotti olemaan töistä poissa vielä viikon. Mutta mitä sitten tapahtui?
Toisaalta tämä merkitsi hyvää käännettä minun elämässäni. Mieheni työnjohtajan myötä vaikutti sen, että sain työtä. Se on nykyinen työni, jota teen satamalaitoksen satamarakennusosastolla.
Te olette tyytyväinen siihen työhön, josta perheenne saa toimeentulon.
Sekä työhön ja työpaikkaan, mutta verotuksen kannalta on kohtuuton asia se, ettei 16 vuotta täyttänyt lasta merkitä enää äidin verokirjaan. Minun tapauksessani verokirjan mukaan minulla on vain 1 lapsi ja kuitenkin näistä 4 vain 1 on toimessa. Muut koulussa.
Te toivotte korjausta verotuksen alueelle.
Ainakin tässä edellä mainitsemassani asiassa ja myös siinä tapauksessa, ettei ihmisten tarvitsisi verojen vuoksi erota kirkosta, niin kuin itse jouduin eroamaan tässä hiljattain. Yleensä verotus on meillä liian korkea yksinäiselle perheenhuoltajalle.
Missähän muussa te toivoisitte yksinäisen perheenhuoltajan kannalta korjausta kuin näissä verotuskysymyksissä?
Näkisin 2 tärkeää asiaa. Yksinäisten perheenhuoltajien kouluttaminen ja se, että nainen saa miehen kanssa samasta työstä saman palkan.
Ja 4. äiti on talon emäntä Elsi Mattila Röykästä Uudeltamaalta. Hän on tuttu maaseudun emänille luottamustoimien välityksellä ja kunnallispolitiikasta.
Minä puhun tässä maaseudulla asuvien perheenemäntien nimissä ja haluaisin laajentaa tämän käsitteen sisältämään myös ne naiset, jotka hoitavat kotia olematta itse äitejä. Nimittäin jos sisar tai esimerkiksi on veljen perheessä tai naimaton tytär vanhempiensa kodissa hoitaa tätä kotia, niin minä katsoisin hänet perheenemännäksi. Tällaisten naisten sosiaaliturvattomuus sisältyy siihen tosiasiaan, että kodinhoitotyö on täysin palkatonta ja kostautuu vieläpä vanhuuseläkkeissä. Nämä naisethan saavat vain kansaneläkkeen perusosan mukaisen eläketurvan siinäkin tapauksessa, että he ennen eläkeikää tulevat työkyvyttömiksi, he eivät saa edes työkyvyttömyyseläkettä. Ennen kaikkea tämä kodinhoitotyön palkattomuus koetaan arvostuskysymyksenä. Tämähän työ arvioidaan mitättömäksi, koska sitä ei rahassa arvioida ollenkaan. Kaikissa palkallisissa töissä työntekijät ovat pyrkineet lyhentämään työviikkoaan, pidentämään lomiaan, korottamaan palkkojaan ja ovat päässeet työeläkkeen piiriin, paitsi siis kodinhoitotyötä tekevät. Mielestäni äidin palkka olisi ratkaisu tähän ongelmaan. Se antaisi valinnan mahdollisuuden perheenemänille joko jäädä tämän palkan turvissa kotia hoitamaan tai sijoittaa tämä raha vieraan työntekijän palkkaamiseen ja siirtyä itse kodin ulkopuolelle työhön, jos siihen on halua ja mahdollisuuksia. Siis valinnan mahdollisuus tällä tavalla turvattaisiin.
Ja sitten asiantuntijoiden mielipide äitien esittämien ajatusten pohjalta. Studioon on kokoontunut 3 naisen ryhmä, jonka edustajat maisteri Marjatta Väänänen, varatuomari Helvi Sipilä ja ammattiyhdistysasioiden sihteeri Raakel Matvejev ovat lähinnä suurten järjestöjen kautta joutuneet tekemisiin tässä esillä olleisiin ongelmiin. Näissä äitien esittämissä mielipiteissä tuli esimerkkinä esille kotiäidin eläketurva. Sehän on meillä vielä täysin järjestämättä. Mikä on teidän mielipiteenne, maisteri Marjatta Väänänen, tästä kysymyksestä?
Näitä eläketurva- ja sosiaaliturvakysymyksiä järjesteltäessä perheenemännät ovat todellakin toistaiseksi jääneet kuoppaan. Tämä perheenemäntien ryhmä on tavattoman suuri. Meillä on heitä 800 000 ja tilastot osoittavat, että näillä perheenemännillä on alle kouluikäisiä lapsia hoidettavina lähes 600 000 ja alle 14-vuotiaita lapsia kaikkiaan 833 000. Ennen maailmassa jokainen perheeseen syntyvä lapsi merkitsi suurta rikkautta. Lapset lähtivät varsin aikaisin jo ansiotyöhön, he toivat tuloa kotiin ja laskettiin, että mitä enemmän lapsia perheessä on, sitä turvatumpi sekä isän että äidin vanhuus on. Nykyisin asiat ovat muuttuneet. Lasten koulutus kestää usein aikuisikään asti ja lasten vanhemmat ovat siis vastuussa tästä koulutuksesta. Ja sen sijaan katsotaan, että lapset eivät enää suinkaan ole vastuussa vanhempiensa elatuksesta näiden tultua vanhoiksi. Näin ollen lapset eivät enää merkitse siinä mielessä rikkautta vanhemmille kuin aikaisemmin. Päinvastoin voidaan sanoa, että vanhemmat, nimenomaan perheen äiti, tekee yhteiskunnalle tavattoman suuren ja arvokkaan työpanoksen kasvattaessaan uutta työvoimaa lasten muodossa, siis yhteiskunnalle. Ja käsittääkseni tämä pitäisi yhteiskunnan myöskin nyt huomata. Katsoisin, että tästä työstä tulisi äideille suorittaa, silloin kun he todellakin suorittavat hoito- ja kasvatustehtävää, tulisi suorittaa tästä kunnon palkka. Ainakin tulisi nimetä tuommoinen nimellinen äidin kotityön palkka, josta hän sitten saisi kunnollisen tuon sairauspäivärahan, siis sosiaaliturvan ja myöskin kunnon eläkkeen. Ja olen vilpittömästi tämän äidin palkan kannalla, mitä tässä esimerkiksi emäntä Mattila ehdotti. Sen avulla naisille voitaisiin todellakin turvata myöskin vaikeissa taloudellisissa oloissa valinnanvapaus ansiotyön ja kotityön välillä.
Minkä te, sihteeri Rakel Matvejev, näkisitte näiden äidin esittämien mielipiteiden pohjalta ongelmista päällimmäisen?
Minä näkisin tämän naisten työn heikon arvostuksen. Naisethan kokevat työnsä heikon arvostuksen, olivatpa he sitten ansiotyössä taikka kotona. Ansioäiti ei saa kotona tehdystään työstä sen enempää tunnustusta kuin kotiäitikään, ja työmarkkinoilla hän saa alempaa palkkaa. Siis molemmat, niin kotiäidit kuin ansioäidit, ovat ainakin tässä kotityöhön nähden niin samanlaisessa asemassa. Eroa on vain siinä, että ansioäidillä on näitä omia tuloja ja kotiäidillä ei. Moni nainen lähtisi kotoaan ansiotyöhön, jos hän saisi työtä, jos hän omaisi hyvän ammatin, saisi sellaisen palkan, että työssä käynti kannattaisi. Toisaalta moni pienipalkkainen ansiotyössä oleva äiti joutuu pohtimaan, kannattaako käydä ansiotyössä, kun lastenhoito on muun muassa niin kallista ja kun ansiotyö ja kotityö, siis tämä kaksinkertainen työpäivä, ajan olon yleensä johtaa liikarasittumiseen. Alimmissa tuloryhmissä tämä on erittäin kipeä ongelma, mutta kuitenkin äidin työssäolo tässä tapauksessa perheen toimeentulon kannalta on aivan välttämätöntä ja harvoin mitään vaihtoehtoja tässä on löydettävissä. Näin ollen on luonnollista, että pohditaan puolin ja toisin, siis kotona olevat ja ansiotyössä olevat ratkaisun mahdollisuuksia ja näitä vaihtoehtomahdollisuuksia. Useita ratkaisuja onkin löydetty ja minä tärkeimpänä niistä kyllä painottaisin näiden kohtuuhintaisten yhteiskunnallisten palvelujen ja lasten päivähoitotuen merkitystä kodelle, koska ne antavat juuri niitä kaivattuja valinnan mahdollisuuksia. Perheenäidithän voisivat etsiä esimerkiksi tällaisia ansiomahdollisuuksia, vaikkapa osapäivätyöstä, mikäli ei halua mennä koko päivätyöhön, ja muita henkisiä virikkeitä. Mutta ratkaisevana minä kuitenkin pitäisin sitä, että ansiotyötä on saatavissa aina ja kaikille, jotka sitä haluavat ja jotka ansiotyötä tarvitsevat. Ellei ole työtä, ei ole myöskään valinnan mahdollisuuksiakaan. Paljonhan on äitejä, varsinkin tuolla alikäytössä kehittyneillä alueilla tai kehitysalueilla, jossa nimenomaan naiset joutuvat olemaan kotona siitä syystä, että eivät saa ansiotyötä. Esimerkiksi jotakin puhelin välittäjän paikkaa saattaa hakea jopa 750 naista, kuten tuolla Joensuun puolesta kerrotaan.
Helvi Sipilä.
On niin helppoa sanoa, että aviopuolisoiden on oltava tasavertaisia niin kuin lakikin määrää, mutta tasavertainen oikeastaan voi olla vain silloin, kun voi olla taloudellisestikin riippumaton sen tasavertaisuuden toteuttamisessa. Minusta tuntuu, että kotiäidin kohdalla ainakin jonkinlainen ratkaisu olisi juuri tämä äidin palkan saaminen. Ansioäidin kohdalla hyvin usein on kysymys myöskin siitä, että tulojakautuma perheessä on erilainen, niin kuin sihteeri Matti Eije sanoi, mutta vieläpä silloinkin, kun tulot ovat suhteellisen samanlaiset, naisilta puuttuu jossakin määrin tietoja siitä, miten he voisivat rahansa tasapuolisesti käyttää, tai tulonsa tasapuolisesti käyttää miehen tulojen kanssa, ja ehkä molemmilta puolisolta puuttuu sellainen yhteissuunnittelu perheen talouden hoidossa, jolloin molemmat saisivat sitten myöskin tasapuolisesti ansion siitä, mitä he ovat perheeseen omalla työllään ansaituksi saaneet.
Jutussa siis pohditutti muun muassa äidin palkka ja kotiäidin eläkkeen kertyminen. Samat asiat keskusteluttavat edelleen näinä päivinä, vaikka kotihoidon tuki tietynlainen äidin palkka onkin. Vuodesta 2005 lähtien kotiäidit ovat myös kerryttäneet eläkettään tuista lastenhoitoajalta lasten 3 ikävuoteen saakka. Moni varsinkin pidempään kotona pysytellyt kotiäiti on kuitenkin tullut siihen tulokseen, että on parempi ottaa vapaaehtoinen eläkevakuutus. Mutta palataan nyt Asta Heikelin nuoruusvuosiin. Vaikka koti oli köyhä, paloi nuoren naisen mieli kovasti opin tielle. Erikoisjärjestelyyn lyseon ovet avautuivatkin, kuten seuraavassa kuullaan.
Minä kävin itse asiassa Savonlinnassa kansakoulua 5 vuotta. Suuri unelma oli päästä Savonlinnan tyttölyseoon, mutta se oli myöskin taloudellinen kysymys. Ja minun luokkatoverini ja kasvinkumppanini Luotsi Tuure Koistisen ja hänen vaimonsa Savonlinnan tyttölyseon ruotsinkielen opettaja Helmi Koistisen tytär Ritva sanoi, että Asta haluaisi oppikouluun, mutta ei voi oikein pyrkiä sinne. Niin Helmi Koistinen, tämä ruotsinkielen opettaja, rohkaisi niin, että minä joka tapauksessa pääsin Savonlinnan tyttölyseoon ja pääsin vapaa-oppilaaksi ja olin vapaa-oppilaana läpi kaikki tyttökouluvuodet. Ja kaikkein tärkeimmäksi on tietenkin se, jolloin koulu päättyi, tulin ylioppilaaksi 1951, mutta lukioluokkalaisena minä ensi kerran käytännössä pääsin lehtityöhön. Olin Savonlinnan tyttölyseon luokkalehti Vuokon päätoimittaja. Se oli meidän luokkamme lehti ja se osallistui teinien kulttuurikilpailuihin ja voitti ensimmäisen palkinnon. Se oli näin jälkeenpäin ajateltuna hieno tunnustus nuorelle koululaiselle. Ja tämä voitto merkitsi sitä, että minä tein uutisen tästä asiasta ja vein Savonmaan toimitukseen. Siihen aikaan toimittajat olivat pääasiassa rintamamiehiä. Savomaassa oli Käkisalmen Sanomien toimittaja Voitto Pennanen. Hän oli rintamamies, luutnantti Voitto Pennanen toimitussihteerinä. Ja kun minä vein sen uutisen sinne toimitukseen, niin hän iloisena karjalaispoikana sanoi, että siepäs teitkin hyvä uutisen. Ja siinä minä rupesin miettimään, taikka minulle syttyi ajatus, että enkö minä pääsisi töihin tähän Savonmaa-lehden toimitukseen. Hän sanoi minulle, että tule huomenna. Päätoimittaja Toivo Himasen puheille. Pienessä kaupungissa päätoimittaja tunsi varmasti aika tarkkaan pienen kaupungin asukkaat. Ja kun minä menin päätoimittaja Toivo Himasen, eli savonlinnalaiset sano Topi Himasen, työhuoneeseen ja istuin hänen työpöytänsä edessä olevalle tuolille, niin Toivo Himanen katseli minua vähän aikaa ja sanoi, että kuulet sie hyvin. No minä siinä hämmästyin, että mitä päätoimittaja tällaisessa tilanteessa oikein vitsailee, ja minä sanoin hänelle, että minä kuulen oikein hyvin myös sellaiset asiat, joita ei saisi kuulla. No hän oli varmasti aika huvittunut ja ymmärrän syyn. Itse tiesin, olin kuullut, että päätoimittaja Topi Himanen oli pidätettynä ollut sotavuosien jälkeen syytettynä se asekätkennästä Mikkelin läänin vankilassa. Ja se tilanne oli hyvin huvittava. Ritva Koistinen, joka oli minun kasvinkumppanini, me yllättäen kuulemme heidän vanhempansa välisen keskustelun. Luotsi Tuure Koistinen sanoo, on se kamala juttu, että Topi Himanen on pidätettynä Mikkelin läänin vankilassa. Ja Helmi sanoo siihen, on suojeluskuntalainen ja osaa ampua, mutta ei osaa kätkeä asetta. Ja me olimme tietysti aivan kauhuissamme, että mitä, eikä me emme tietenkään voineet mennä vanhemmilta kysymään.
Savonmaassa ja Itä-Savossa siis toimit vuosina 49-54 välisenä aikana, mutta mitä sen jälkeen Asta Heikel tapahtui?
Samana vuonna siis 1954, jolloin olin siirtynyt Savonlinnasta Helsinkiin ja suuri haluni oli päästä opiskelemaan Helsingin yliopistoon, mutta rahoitus oli mahdoton ja niin ajattelin, että minun täytyy löytää sellainen työpaikka, jolla voin rahoittaa opiskelini. Olin nähnyt ilmoituksen, että Me Naiset-lehti hakee toimitussihteeriä. Tämä Me Naiset ei ole se Me Naiset, jonka me tunnemme, vaan se oli Manteren nimisen perheen oma yritys. Ja lehden historiassa oli sellainen vaihe, että se oli siirtymässä nykyisen Sanoma-osakeyhtiön omistukseen. Me Naiset-lehdessä oli toimitussihteeri Mauri Linterä, joka sanoi minulle, että kyllä sinusta hyvä toimittaja tulee, mutta hae jokin toinen paikka, että toimittajat eivät varmaan tästä lehdestä siirry, että siinä isossa talossa on ihan tarpeeksi omia hyviä toimittajia. Niin minä menin Yhtyneisiin Kuvalehtiin ja esitin siellä henkilöstöpäällikkö Veikko Karumolle, että haluaisin vähän isompaan taloon. Hän sanoi minulle, että sanokaa heti itsenne irti. Yhtyneessä Kuvalehdissä oli siinä vaiheessa myöskin omat järjestelynsä. Yritysmaailmassa elettiin aika tavalla nollilla. Suomi luovutti niin sanottuna sotakorvauksina kansallisvarallisuutta Neuvostoliitolle ja sillä tavalla eri tahoilla elinkeinoelämää oli monenlaista puutetta. Sillä tavalla esimerkiksi hopeapeili oli epävakaalla pohjalla.
Heikkelin ura jo 100 000 lukija tavoittaneessa hopeapeilissä päättyi vuonna 1965. Yhtyneestä Kuvalehdistä kehotettiin Heikkeliä hakemaan Yleisradion silloisen Kotien ohjelmat -toimituksen toimituspäällikön paikkaa, ja hän saikin tuon pestin. Heikel muutti Kotien ohjelmat -toimituksen nimen Perheradioksi, ja Perheradiossa kuultiin tämä seuraavakin juttu. Jatketaan naisen aseman tarkastelua työelämässä 70-luvun alun Suomessa. Kuten edellisessä tarinassa vilahtikin, naisen palkka oli 30% tai enemmän miehen palkkaa alempi. Heikel vieraili vuonna 1970 Suomen naisjärjestöjen keskusliiton yleisötilaisuudessa, jossa naisten osuus työelämässä ja pienet palkat puhuttivat.
Suomalaisen yhteiskunnan erikoispiirteisiin kuuluu naisten merkittävä osuus työelämässä. Aktiiviin talouselämään osallistui vuonna 1968 naisia meidän maassamme 43%, mikä luku on maailman korkeimpia. Näistä työvoimaan kuuluvista naisista on noin 48% naimisissa ja heistä 52%, eli siis yli puolella, lapsia. Nämäkin luvut ovat maailman korkeimpia.
Mutta jos puhutaan naisten taloudellisesta ansiotasosta, se on eräitä ammattia lukuun ottamatta keskimäärin yli 30% alhaisempi kuin miesten ansiotaso, jopa 60-80% miesten palkkatasosta. Tämä epäkohta on merkittävä naisen elämässä sekä hänen työvuosinaan, mutta myös vanhuudessa. Nainen saa työssäolovuosinaan sairastuessaan tästä syystä pienemmän turvan kuin mies ja siirtyessään eläkkeelle samasta syystä pienemmän eläketurvan ja kaikki tämä sen vuoksi, että hän on ollut palkanmaksussa eriarvoinen miehen kanssa. Meillä eivät edes kunnat tai valtio ole noudattaneet kaikilta osin niitä kansainvälisiä sopimuksia, jotka valtiovalta on hyväksynyt samaa palkkaisuudesta. Mikä on siis naisten työhön osallistumisen merkitys? Tätä kysymystä pohdittiin Suomen naisjärjestöjen keskusliiton yleisötilaisuudessa, jossa asiantuntijoina oli muun muassa eräitä maan korkeimpia työvoimaviranomaisia ja työmarkkinajärjestöjen edustajia. Suomen naisjärjestöjen keskusliiton puheenjohtaja varatuomari Helvi Sipilä asettikin avauspuheenvuorossaan vastattavaksi joukon kysymyksiä sitä taustaa vasten, että taloudellinen kasvu ja yhteiskunnan kehitys vaativat kaikkialla maailmassa inhimillisten voimavarojen tehokasta hyväksikäyttöä sukupuolesta ja iästä riippumatta. Näin Helvi Sipilä.
Onko nyt Suomen naisen työhön osallistumista pyrittävä lisäämään näiden päämäärien saavuttamiseksi nyt alkavalla YK:n toisella kehityksen vuosikymmenellä? Ja millä tavoin tähän tulokseen sitten olisi päästävä huomioon ottaen sekä yhteiskunnan edut että yksityisten perheiden aseman? Onko naistyövoiman sijoitus eri aloilla nykyisin tarkoituksenmukainen? Ja ellei, mitä voidaan tehdä tilanteen parantamiseksi? Miten voidaan naisten koulutustasoa lisätä erityisesti ammattikoulutuksen alalla? Mitä on tehtävissä jälleen koulutuksen järjestämiseksi naisille, joiden on lasten syntymän vuoksi ollut pakko irtautua työelämästä? Mitä mahdollisuuksia on osapäivätyön järjestämiseen niille naisille tai miehille, jotka eivät perhevelvollisuuksien takia voi osallistua työhön täysin työpäivin? Mitä on tehtävä kansainvälisen työjärjestön samapalkkaisuutta koskevan yleisopimuksen numero 100 toteuttamiseksi, kun Suomi on ratifioidessaan sopimuksen sitoutunut toteuttamaan samapalkkaisuuden vuoteen 1972 mennessä? Missä suhteessa tarvitaan toimenpiteitä kansainvälisen työjärjestön yleissopimuksen numero 111, jonka Suomi on ratifioinut toteuttamiseksi siten, että naisiin kohdistuva syrjintä työelämässä päättyy?
Seuraava puheenvuoron käyttäjä on valtiotieteen lisensiaatti Toini Ristimäki sosiaaliministeriöstä.
Tällä hetkellä meillä on työvoimassa suurin piirtein 950 000 naista, mikä merkitsee sitä, että koko työvoimasta noin puolet, vajaat puolet on naisia. Toisaalta se merkitsee myös sitä, että kaikista työikäisistä naisista noin puolet kuuluu työvoimaan ja naimisissa olevista naisista jopa hieman yli puolet kuuluu työvoimaan.
Puhuja totesi, että miesten ja naisten välillä on selvä ero siinä, missä elinkeinoissa he työskentelevät. Roolijako vallitsee siten, että erittäin miesvaltaisia elinkeinoja ovat muun muassa metsätalous ja teollisuus. Maataloudessa on suunnilleen yhtä paljon mies- kuin naistyövoimaa, kun taas kaupan ja palveluelinkeinojen alalla naistyövoimalla on huomattava enemmistö.
Tässä suhteessa on 1960-luvulla ollut aivan selvä kehityssuunta näkyvissä siten, että maatalouden naistyövoima on huomattavasti enemmän vähentynyt kuin miestyövoima. Teollisuudessa työvoima on kasvanut lähinnä siitä syystä, että miestyövoima on kasvanut. Mutta palveluelinkeinot puolestaan ovat kasvaneet lähinnä naistyövoiman ansiosta.
Maisteri Helvi Raatikainen SAK:sta totesi naistyövoiman sijoittamisesta eri tehtäviin puhuessaan, että yleensä meillä mielellään työnantajat sijoittavat naisia sellaisiin tehtäviin, joissa palkat ovat pienempiä kuin miesten palkat.
Minä sanoisin, että mitä voidaan tehdä tilanteen parantamiseksi. Tilanteen parantamiseksi on tietysti ryhdyttävä sellaisiin toimenpiteisiin, että nämä naistyöntekijät tosiaankin saavat sellaisen työn, joka heidän ammattitaitoa vastaan. Nyt minä kuitenkin haluaisin, ennen kuin tässä menen eteenpäin, kiinnittää siihen seikkaan huomiota naistyövoiman käytössä, että naisethan tulevat työmarkkinoille kahteen eri kertaan. Ensinnäkin mä haluan korostaa sitä, että mä tässä paneelikeskustelussa nyt edustan varsinaista haalarilinjaa. Ja se merkitsee nyt sitten käytännössä tämä naisten kahteen eri kertaan työmarkkinoille tuloa sitä, että kun he ovat lopettaneet koulunsa ja osa voi saada itsellensä jonkun ammattikoulutuksen, suurin osa kuitenkin jääpi vaille ammattikoulutusta. Ja silloin se osa, joka jää vaille ammattikoulutusta, menee niihin töihin, mitä he sattuvat saamaan. Ja ovat sitten siinä työssä siihen asti, kunnes he varsin yleisen naisen kasvatuksen mukaan odottavat ja pääsevät naimisiin, ja joka merkitsee sitä, että sitten sen jälkeen he ovat vielä jonkun aikaa työssä, ja sitten kun perheeseen tulee lapsia, he ovat pakotettuja jäämään hoitamaan niitä lapsia, ovat muutaman vuoden kotona, kunnes sitten tulee ne suuret taloudelliset vaikeudet, jotka ajavat sitten naisia työhön.
Toimihenkilö- ja virkamiesjärjestöjen keskusliiton toimitusjohtaja maisteri Arne Välikangas totesi puheenvuorossaan, että meillä on tällä hetkellä erittäin laaja työttömyys, mikä sanelee ratkaisuja, jotka eivät ole mielekkäitä. Tämä näkyy työmarkkinoilla esimerkiksi tilanteessa, jossa pätevämmin koulutettu vaimo, jos kysymys on avioparista, jää kotiin ja mies on työssä, vaikka naisella olisi parempi ammattipätevyys. Naisten alempi palkkaisuus työmarkkinoilla on tosiasia kansainvälisistä sopimuksista ja suosituksista huolimatta. Mikä on se lähtökohta, josta tähän on tultu, puhuja kysyi.
Missä on niin kuin se pyhä laki kirjoitettu, jonka mukaan nainen automaattisesti kuuluu näihin heikommin palkattuihin töihin? Tarkoituksen mukaista yhteiskunnan kannalta ja yksilöiden kannalta on se, että henkilö, joka on saanut pätevän koulutuksen, saa sen mukaisen palkan ja pääsee sen mukaiseen työhön, edellyttäen, että tällaista työtä on. Ja silloin joudutaan tähän Liinamaan mainitsemaan, Ristimäen mainitsemaan koulutusprobleemaan. Meiltä puuttuu siis koulutuksen ja työvoimapolitiikan koordinaatio. Me koulutamme työttömiä. Jos sitten tässä ohimennen puutun tuohon tasa-arvoisuuskysymykseen, niin sanoisin, että meillä Suomessa, jos Orwellia siteeraisi hieman muuttaen, niin ollaan kyllä tasa-arvoisia, mutta toiset on vähän enemmän tasa-arvoisia kuin toiset.
Kansliapäällikkö Keijo Liinamaan kommentti.
Se riippuu tietysti työvoiman kysynnän laadusta. Jos kysytään metallimiehiä ja vaimo on maisteri, jolle ei ole työtä ja mies on jonkin verran saanut ammattikoulusta, vaikka ei paljoakaan, niin hänelle saattaa löytyä työpaikka, mutta vaimolla ei.